Il-verità teħilsek? Jew le? James Garfield twieled fl-1831. Huwa t-tieni l-inqas President tal-Istati Uniti li dam jokkupa din il-kariga. Dan minħabba li ġi maqtul ftit xhur biss wara li sar President. Kienu żewġ tiri li ħallew ħall-aktar minn xarejn jiġġieled għal ħajtu. Waħda mill-frasijiet li kiteb dan il-President u li baqgħet popolari sal-lum kienet din: Il-verità teħilsek. Imma l-ewwel iġġibek miserabbli. Hija frażi li tibda mill-kliem li qal darba ġesu lin-nies li kienu qed jisimgħuh. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dix-xibli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Kemm isabiħa l-libertà? U kemm hawn min jaħseb li l-libertà tiġi mill-fatt li ma jindaħallek ħadd u xejn ħalli tkun tista' tagħmel li trid, tajjeb u ħażin. Ġesu jkompli ċara li d-dnub iġibek il-sir. Il-libertà kif hawn min jifhimha li tkun liberu li tagħmel dak li hu ħażin malajr iġibek skjaf. Staqsi lil min ried ikun liberu li jieħu droga. Staqsi x'qed iħoss min bil-gideb ta' ħadd ieħor spiċċa finkwiet kbir. Ikollna nammettu li mhux dejjem ikun faċli li ngħixu jew ngħidu l-verità. Xi kultant niġu bejn ħaltin jekk ngħidux il-verità jew inżommu ħalqna magħluq għax inkunu f'pożizzjoni li nagħmlu x'nagħmlu u ngħidu x'ngħidu u sejbati jew iweġġa' xi ħadd. Żgur li l-President meta qal dak il-kliem kellu f'moħħu sitwazzjonijiet li sabu ruħu fihom fil-politika. Hawn il-problema tiġi ikbar. Il-politiku jrid jara jekk dak li jemmenu, dak li jemmen il-partit tiegħu u dak li jemmnu n-nies li għafdaw fit-tmexxija jaqblux flimkien. Allura żgur li qabel jittieħdu ċerti deċiżjonijiet, il-politiku jipprova jara l-konsegwenzi kollha, inkluż forsi jekk jibqax popolari jew le wara d-deċiżjonijiet li jkun se jieħu. Żgur li jkun kumpliment sabiħ jekk tagħżel li tiddeskrivi persuna billi tuża dawn iż-żewġ virtujiet: l-onestà u l-integrità. U żgur li tieħu pjaċir jekk xi ħadd jiddeskrivi lilek b'dan il-mod. L-onestà hija meta tagħżel il-verità. Min jgħid il-verità ikun bniedem ta' min jafdaħ. U b'hekk jissejjaħ bniedem ta' integrità. Huwa dak li ħeġġiġna nosservaw it-tmien kmandament. La tixiċ ħaġa boħra. Li ngħixu u ngħidu l-verità. Kif qal il-President Garfield, iva, kultant ikun diffiċli nżommu mal-verità. Dan isir iktar diffiċli jekk nagħtu l-ewwel post lill-valuri oħra, bħal pereżempju is-suċċess jew il-popolarità. Sfortunatament, ħafna nies huma konvinti li jekk trid tasal x'imkien fil-ħajja, jekk trid tkun bniedem li jagħmel il-flus jew ta' suċċess, anke fil-politika, trid tinsa kliem bħall-onestà u l-integrità. Għall-grazzja tal-Alla mhux dejjem il-każ u żgur li ħafna politiċi jagħmlu minn kollox biex jimxu fis-sewwa, kultant b'konsegwenzi traġiċi. Dak li ġara lil Sant Thomas More li huwa eżempju ta' dan. Sant Thomas More twieled l-Ingilterra fl-1478. Kien bniedem ta' l-intelligenza kbira. Wara li studja l-liġi, beda wkoll jgħallem is-suġġett. Minn barra dan, Thomas kien ukoll intis fil-letteratura tant li kien kittieb u poeta wkoll. Kien jammira l-ordnijiet tal-patrijiet, però qatt ma sieħeb ma xi ordni minnhom. Minn flok sar membru parlamentari, wara speaker tal-Kamra u finalment kanċillier tal-Ingilterra minn fejn sar ħabib tal-qalb tar-re Enriku VIII. Kollox kien jidher wara tużar sakemm ir-re u martu iddivorzjaw u r-re iddeċida li jrid jiżewweġ mar oħra. Biex jagħmel dan, Enriku ordna lil Thomas More biex flimkien ma' nies oħra prominenti fil-pajjiż jiffirmaw dokument li jgħid li żwieġ tiegħu mar-reġina kien invalidu u għandu jiġi annullat. Fl-istess ħin, ir-re kien qed jagħmel lilu nnifsu kap ta' dak li għadha magħrufa sal-lum bħala Church of England. Thomas irrifjuta li jiffirma anki jekk dan waslu biex jiġi mitfuh il-ħabs għal 15-il xahar. Tul dan iż-żmien u ġie mħajjar kemm-il darba biex jibdel fehmtu. imma użam sot sakemm finalment inqatel billi inqatetlu rasu. Thomas More sar qaddis fis-sena 1935. More kien jaf x'kellu jagħżel, dan ma fissirx li kienet deċiżjoni faċli, fin-nofs kien hemm il-karriera tiegħu, il-familja u saħansitra ħajtu. F'dan il-moment, Mor talab għall-kuraġġ, kuraġġ biex jibqa' jżomm sod quddiem dak li jaf li hu tajjeb skont il-kuxjenza tiegħu u skont it-tagħlim ta' Kristu. Ittra li kiteb lil bintu tixed dan. Se niftakar San Pietru u kif ma ziffarieh beda jereq minħabba nuqqas ta' fidi tiegħu. Jien se nagħmel l-istess, insejjaħ lil Kristu u nitolbu l-għajnuna. Wara jiena fiduċjuż li hu ipoġġi idu għaddisa fuqi u f'nofs il-maltemp isalvani mill-arqa.